halkana waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroornimo talaado ah bisha Oktoobar waa 24 sanadka 2017. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya Hanuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya oo soo gebagabeeyay dood ku saabsanayd halka uu salka ku hayo khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada.
dagaalka maanta aan rabo inaan galno adigoo nadal degan kumanaanka dhimanaya iyo inaan iskubsan isma qaadi karto. waxaan maqalka jeedinayaa maamulada iyo madaxweynaha in waxa ay isu yihiin inta xagga dhigaan dad qaraabaha farsamaysan sika u dhigaan si ay ula tacaalna abaaraha, si ay ula tacaalna cadowga dhulka naga haysta inaan u bedelno.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan fahamka dhiig bixinta ee dadka Muqdisho oo soo wanaagsanaanaya.
dad fara badan ee meeshaas dhiig ku deeqaan oo kale, meeshii wuxuu noqday wax aad u qurux badan in ummadda Soomaali isku gurmato ilaa heer aan gaarno dhiig hadda looma baahna inay dhacdo isbitaalada.
sidoo kale qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah qaaraan ururin loo sameynayo dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay qaraxii 14-kii bishan ka dhacay Muqdisho oo weli ka socda meelo ka mid ah Mareykanka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in aysan baaqan doonin doorashada madaxtinimada ee lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo Khamiista haddii mucaaradku diidaan iyo haddii kalaba. isaga oo magaalada Nairobi kula hadlaya qaar ka mid a taageerayaashiisa ayuu Uhuru Kenyatta sheegay in doorashadu ay u qabsoomi doonto sidii loogu talagalay, waxaana uu ka codsaday taageerayaashiisa inay si xoog leh ugu codeeyaan. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ka laabtay musharaxnimadiisa kadib markii uu sheegay in uusan ku qanacsanayn hannaanka doorashada.
xaaska uu ka dhintay mid ka mid ah 4 askari oo Mareykan ah oo horaantii bishan lagu dilay dalka Niger ayaa sheegtay inay aad u go'aysay wicitaanka uu madaxweyne Trump wacay kuna la hadlay khadka telefoonka si uu ugu tacsiyeeyo dhimashada odageeda. Mayeshia Johnson ayaa sheegtay in ay ka carootay sida uu ugu raftay madaxweynaha sheegidda magaca odageedii la dilay L.A. David Johnson. Trump oo ka jawaabay arrintan ayaa sheegay in uu si aanan leexleexasho lahayn uu ugu dhawaaqay magaca askariga la dilay bilowga wada sheekaysiga carmalka uu ka dhintay Mr. Johnson. halka warkaasi uu idinkaga imaanaya dhegeystayaal waa VOA Washington. xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa soo gebagabeeyay dood ku saabsanayd halka uu salka ku hayo khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada. doodan oo qaadatay muddo 2 maalmood ah ayay ugu dambeyntii go'aan ku gaareen in arrinta loo saaro guddi soo lafagura qodobada ugu muhiimsan ee la isku hayo ka hor inta aanan la gaarin kulan lagu wado in ay yeeshaan 28-ka bishan madaxda sare ee dowladda iyo maamul goboleedyada. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Samsam Daahir oo ka mid ah gabdhaha aqalka sare ee Soomaaliya oo ka mid ahayd xubnihii madasha ka hadlay ayaa sheegtay in khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu yahay mid dastuuri ah loona baahan yahay in la saxo.
khilaafkan siyaasadeed oo hadda ka jiro maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe maaragtay qodobo dastuuriya ayaa sal u ah qodobo waxbay cugsanaysaa oo waxbay sheeganaysaa oo qodobo qodobkaasba ii fasaxay qodobkaasba ii diiday wixii aan cadeen dastuurkii aan cadeen. marka in aan shacabka Soomaaliyeedna u faa'iidayno baarlamaankan inuu baarlamaan waxgalo oo noqdo baarlamaanka 10-aad dastuurkaasma sida ugu dhaqsiyaha badan uusan nala gaarin 2018 oo 2017-kan xaalada aan ku jirnaa soo waxyaabahaas mugdiga ku jira aan cadeyno
maxamed axmed oo ka tirsan mudanayaasha aqalka sare ayaa isaguna tilmaamay inay jiraan waxyaabo ay ka cadanayaan madaxda maamul goboleedyada oo ay ka mid yihiin xeerar la ansixiyey taasoo uu sheegay inay ku qaldan yihiin maadaama maamul goboleedyada lagu matalo labada aqal ee dowladda
in ay dowlad goboleedyadu ka cadanayeen xeerar badan in la baasgareeyey oo iyagu aysan raali ku ahayn sidii loo gudbiyey arrintaa runtii aan waxaan u arkaa inay ku qaldan yihiin waxay ugu qaldan yihiin dowlad goboleedyadu golaha shacabkana waa lagu matalaa qabiilba ku matalaa aqalka sarena waa lagu matalaayo annaga ku matalna
saciide xasan oo ka tirsan aqalka sare ayaa ku dooday in muhiimadda koowaad la siiyo sidii la isugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac taasoo ay muujisay inay ku iman karto dhexdhexaad inay ka noqdaan khilaafka dhexdooda ah
annago un dhinac beeleen qolana inaan noqonno dad fikirkoodu uu saliim kaga yahay in aan dhexdhexaad kaga noqonno wanaagna ka shaqayno si aan dadkeenna walaalaheena ama maamul goboleedyo ha ahaadaan ama maaragtay ha ahaadaan maaragtay dowladii dhexe aan isu soo jiidno oo wadajir loo wada shaqeeyo
xubnaha aqalka sare ee ka qayb galay doodan ku wajahan khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta sare ee dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa ka mid a yuusuf geelle oo ku taliyey inaanay habooneyn in iyadoo dalku xaalad dagaal ku jiro ay misana isqabsadaan madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada
dagaalka maanta aan rabo inaan galno adigana dul degan kumanaanka dhimanaya inaa isqabsadna isma qaadi karto waxaan muxuu soo jeedinayaa maamulada iyo madaxweynaha in waxa ay isu yihiin si xagga dhigaan dad qaraabaha farsamaysan sika u dhigaan see ula tacaalnaa abaaraha see ula tacaalnaa cadowga dhulka naga haysta inaan u dedelno
ugu dambayntii gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare abshir maxamed bukhaari oo soo gabagabeeyey dooda mudanayaasha ayaa sheegay in arrintan guddi loo saarayo kuwaasoo soo dharaan dhirin doona qodobada ugu muhiimsan ee la isku hayo ka hor inta aan la gaarin kulanka loo ballansan yahay 28-ka bishan ee ay isku arki doonaan maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe
aada iyo aad aa umahadsan tihiin waxaan u mahad celinayaa dhammaan mudanayaasha shalay iyo maanta iyo dood runtii aad iyo aad waxtaroolaa ka sameeyey si qoto dheerna uga hadlay khilaafkii ka dhex jiray dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo ahaa sidii ajendaha aan shalay kusoo bilownay arrintan marka waxaan u saari doonaa guddi kasoo tala bixiya doodihii iyo aragtidii lasoo gudbiyona noo soo ururiya ka hor inta aan la gaarin shirka uu madaxweynaha uu ku baaqay 28-ka bisha
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
somaaliya ma lahayn bangiga kaydka dhiigga tan iyo burburkii waddanka waxaa dadka ay fikrado khaldan ka haysteen qaarkood in ay ku deeqaan dhiiggooda gaar ahaan marka lagu jiro xilliyada adag iyo qaraxyada haddaba kadib markii ay si iskooda dhallinyaro u badan dhakhaatiir ka qalin jibiyey qaybaha caafimaadka ee jaamacadaha muqdisho ay iskoodna isu abaabuleen waxaa wax badan ay iska bedeleen ra'yigii dadka ay arrintaasi ka haysteen waxaana taasi ay keentay in boqolaalo dad ah oo si iskooda isu xilqaamay ay tagaan cisbitaalada oo ay dhiiggooda ku deeqaan 14-kii bishan markii uu qaraxa ka dhacay magaalada muqdisho saare cabdiaxmed ayaa warbixintan gaarka ka diyaarisay habka dhiig shubista dhaawacyada iyo weliba caqabadaha ku xeeran
ku deeqista dhiigga waxa ay ka dhigan tahay iyada oo la badbaadinayo nolosha qof u dhimanaya inuu helo dhibca dhiiga oo u baahan yahay waana howl u baahan agab iyo aqoon soomaaliya oo ayse ka jirin xarunta keydka bangiga dhiigga agabka qaadista iyo baarista casirgana ay adag tahay dadkuna ay fahamsaneen inay ku tabarucaan dhiiggooda siyaana naf u ga'iso ayaa haddana weli waxaa ka jira mushkiladaha qaraxyada iyo dagaalada joogtada ah oo keenaya in dad badan ay dhiig bax u dhintaan hase ahaatee dufcaddii 2015-kii ka qalin jibisay jaamacadda banaadir waxaa ka soo baxay dhallinyaro aad ugu tababartay xagga caafimaadka uuna istaagay inay daboolaan baahida dhiigga ee bukaanada degdegay u baahan yihiin dr najma cali macalin waa hooyale 2 caruura 28 jir ka qalin jibisay jaamacadda caafimaadka ee banaadir una istaagtay kaalmeynta kuwa u baahan dhiigga waxa ay ka mid tahay aasaasayaasha kooxdan dhakhaatiirta ee ku deeqista dhiigga.
Aan ugu dhaliyay baahida marka hore inaan sameeyno waddankii oo aan ka jirin meel storage ah ama kaydin oo ah dhiigga oo aan aragnay isbitaalada markaan wareegayno xilliga aan ku jirno waxbarashada dad badan maamooyin uur leh ilmo yar yariisa oo saqiira ah dad gaashuud ku soo dhacday xabad oo u dhiig baxaya iyagoo la badbaadin karo oo aanan heli karin markaas dhiig kaydsan oo hore looga shubi karo oo taankee dhiigga la raadinayay ay ku geeriyoon karaan naftoodii muhiimka ah ay ku weyn karaan taasaa aasaas u ahayd in annaga ururkan aasaasno oo aan isku imaano.
Markii hore waxay dhalinyaradani ku bilaabeen inay mutadawacnimo u diiwaan geliyaan ku dhawaad 900 oo dad ah oo iyagu markaas ay u qaybinayeen xarumaha caafimaadka ee isbitaalada marka qaraxyada iyo dhibaatooyinka ay dhacaan. Laakiinse waxay ahayd caqabad weyn iyadoo aysan haysanin agab iyo xarun ay ku shaqeeyaan iyo goob ay ku hayaan dadka in haddana ay hooshaasi wali u dhiradaan oo ay wadaan. Dr. Cumar Xabeeb waxa uu ka mid yahay ardada baratay caafimaadka ee iskood isugu taagay arrinkan si bukaanada ay u kaalmeeyaan. Laakiinse markii uu dhacay qaraxii 14-kii Oktoobar qaraxii dad badan waxyeelada ay ka soo gaartay kooxdan dhiigga deeqda waxay ahaayeen gacantii koobaad ee abaabulaysa boqolaal dhalinyaro ah oo soo dhoobtay isbitaalada hortooda si iyagu iskood ah markii baraha bulshada ay kooxdan dhakhaatiirta ah dhigeen sida degdeg loogu baahan yahay in la helo dad iskood dhiiggooda ugu deeqa dhaawacyada iyo bukaanada la dhigayo isbitaalada ee boqolaalka ah.
Sahar waa maansan tahay waxaan abaabulnay tiimkeenii oo ka kooban dad aad u tare badan oo noo diiwaan gashan waxaan kaloo abaabulnay mujtamacii nagu xirnaa iyo oo nagu xirnaa bishkeena Somali Blood Donation Volunteers in loo baahan yahay isbitaalada inay tagaan oo kale waxaa sii sheergareey ilaa iyo 5,000 oo qofood waxaan gaarnay inayna arkaan in ku dhow 500,000 qof nadaala cadka beesheena maalintaasi oo kale waxaan tagnay isbitaalada wadooyinku waa la xiray amniga iyadoo la sugayo kale waxaa kaloo dhacday dad fara badan meeshaas dhiig ku deeqaan oo kale meeshii wuxuu noqday wax aad u qurux badan in ummadda Soomaaliya isku gurmato ilaa heer aan gaarno dhiig hadda looma baahna inay dhacdo isbitaalada.
Haddaba dhalinyaradan dhakhaatiirta ah sidee ayay u diyaariyeen mutadawiciinta doonaya inay dhiiggooda shubaan? Waatan mar kale Dr. Najma Cali oo iyadu ah gudoomiye ku xigeenka dhalinyaradan is-abaabulay.
Masha Allah waa muhiim qofku waxa la sameynaya wax la dhaho history taking su'aalaan weydiinaa su'aalo markaan weydiino waa miisaanaa markaan miisaanaa kadib waxaan baarnaa cudurrada faafa oo kaleete oo test lagu sameynayo rapid test wax la dhaho lagu sameynayo isbitaalka oo private ka oo qofka bukaanka jiifa ama public oo qofka jiifa kadib qofka baaritaanadaas ku sameeyo deena qofka dhiiga uu ogolaadaa inuu shubo family-gan ay ogolaadaan in qofkooda loogu shubo markii loo sameeyo wax loo yaqaan cross match oo inay isqaadan karaan dhiiga qofka laga shubaayo iyo kan lagu shubaayo intaba.
Codkaasina waxa uu u dambeeyay warbixintaasi ay noo diyaarisay Sahre Cabdi Axmed iyadoo dhammaystiran dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda. Dhinaca kalena waxaa weli kasii soconaya magaalooyinka ay degan yihiin Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka baroordiiq lagu xusayo lacagna loogu ururinayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. Munaasabad lacago loogu yaboohay dhibanayaashaasi ayaa xaddi ka dhacday magaalada Omaha ee gobolka Nebraska. Qadka telefoonka ayaan goor dhaweed kula xiriiray Xasan Cusmaan Cumar oo loo yaqaan Xasan Gacanay oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Omaha, waxaana uu ugu horeyn ka warbixinayaa sida ay u dhacday baroordiiqda.
walaal baroordiiqda waxaa kasoo qeyb galay dadka kala duwan ee magaalada Omaha degan iyo qaar ka yimid nawaaxiga Omaha ee Soomaalida ah iyo dad yar oo ajnabi ah oo iyagana invitationkeena aqbalay oo halkaas yimid. Markii hore xafladan waxaa soo abaabulay hooyooyinka magaalada Omaha degan ee Soomaalida ah, kadibna waxay la yimaadeen Somali Community Center oo halkaas kasii amba qaaday kana saaciday sidii maaragtay xafladdu ay u dhici lahayd qabanqaabada iyo sariirinta iyo invitationka loo fidinayay dadka degan magaalada Omaha.
Waa gartay marka dareenka Soomaalida kasoo qeyb gashay munaasabadda lacagaha lagu yaboohayay siduu ahaa ee ku aadanaa qaraxaasi?
wallaahi dad fara badan oo stageka imaadeen markaa inay ka hadlaan go'aansadeen xataa way ooyeen wayna hadalkii sii wadi waayeen aad iyo aad bay u murugaysnaayeen marka la fiiriyo dhacdadii ka dhacday Muqdisho. Dhinaca kalena midnimada iyo isu soo baxa iyo wadaniyadda iyo soomaalinimada iyo ikhyaar kasoo qeyb gashay oo ka socotay dhammaan qeybaha kala duwan oo bulshada, dhinaca kale dadku way u arkayeen inay tahay farxad weyn oo midnimo ka muuqato oo sidii maaragtay Muqdishoba dadku ugu soo baxeen arrintan uga midoobeen ayay uga midaysanaayeen dhammaantoodna way xambaareen korka uga tuureen falkii arxan la'aanta ahaa ay jeesteen dadka manaxayaasha ee weerarkaasi soo qaban qaadiyay.
Waa garta marka lacagaha aad ururiseen yaad ku wareejin doontaan?
Qorsheen wuxuu yahay inaan lacagtaas gaarsiino gurmad qaran akoonkiisa inaan ku shubno ayaa la isku raacay si wadajir ah.
Xasano, inta badan Soomaalida degan gobolka Nebraska lama maqlo, marka bulsho Soomaaliyeed oo ballaaran miyaa ku nool?
Haa, walaal, waa dadka magaalada Omaha waa magaalada labaad ee gobolkan. Dabcan waa magaalada ugu weyn, maahan capital city, laakiin waa magaalada ugu weyn oo baabulasha ugu badan degan yahay. Nawaaxigeeda waxaa ku yaala gobolkan waa gobol beereed, xoolaha ayaa aada loogu qalaa, waxaa ku yaala warshadaha hilibka Borsas Gareeya. Marka tuulooyinka ku xeeran magaaladan, Sioux City, Lexington, Grand Island, Skylar, magaalooyinkaas oo dhan boqolaal Soomaaliya ayaa ka shaqeeya oo xoogsada oo dee lacag fara badan oo markaa ka soo saara oo ay Soomaalidooda kale iyo iyaga naftoodaba ku sabuurt kareen ku saacidaan.
Xasan Cusmaan Cumar Xasan Gacmay oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida degan magaalada Omaha ee gobolka Nebraska, khadka telefoonka ayuu igugu waramay.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A ayaa duli la socotaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Todobada bisha November oo ay 2 toddobaad uu naga xigto, waxaa gobolka Washington ka dhici doonta doorashooyinka sareepreebka ah ee loogu tartamayo kuraasta loogu tartamayo guddiyada maamula gobolkaasi. Dadka tartankaasi ku jira waxaa ka mid ah Axmed Ismaaciil Cabdi oo ka mid ah Soomaalida degan gobolkaasi oo isna u tartamaya mid ka mid ah guddiga 5 ah ee maamula garoonka iyo dekedda gobolkaasi, isagoo u tartamaya kursiga deegaanka King County liiraahdo ee magaalada Siyaare ee gobolka Washington. Axmed, waxa uu u tartami doonaa waxa ay wada tartami doonaan Stephanie Bowman oo hadda kursigaas iyadu ku fadhida. Axmed Cabdi oo khadka telefoon kula xiriiray ayaan weydiiyay bal rajadiisa ku saabsan inuu kursigaas ku guuleysto 7 bisha November.
Qofka la tartamayo waa qof 4 sano hore u soo hayay, waana qof maaragtay khibrad badan muddo badan intaas oo sano soo joogay. Laakiinse anigu waxaan la imaanayaa waa ra'yi ka duwan wixii meesha hore ay sameynaysay, oo ah in macnaha dhaqaalaha tikada ka soo galo, inaan si cadaalada aan loo wada qaybsan, in dadko dhan aysan u sinneen, oo loo baahan yahay qof ka fikirayo sidii macnaha qof walba sheerkiisa uu heli lahaa.
Maxaa taa ula jeeda?
Ana waxaan kala jeedaa dadka shaqaalaha ama si dadka airport u shaqeeyo, badi ma helaan wixii la rabay ama takada dhaqaalihi in sidii la rabay, macnaha dad loo tixgeliyo ma ahan, shaqooyinka ay hayaan laguma tixgeliyo. Waxaa badanaa dhacdaa in cadaadis badan uu kaga imaado xagga takada, gaar ahaan kambaniyaasha ka jiro inay cadaadis badan ay shaqaalaha ku hayaan, shaqaalahaasuna aysan haysan qof u doodo xaqooda u doodo. Marka anigu number 1 waxaan noqonayaa qof kaliya oo macnaha danta shaqaalaha eegaya ayaa noqon doona insha Allah. Tan labaadna environment, waxaan saan ognahay hawada iyo macnaha environment ka sanadan dambe wadankan wuxuu noqday meelo maaragtay environment ka macnaha dhibaatooyin badan ee xagga environment ay kaga imaato natural disaster waxay dhacaan. Marka waxyaabahaasna waxaa keena ayaa la yiri wasaqowga hawada, maadaama airport halkan ku yaalla iyo takada ay tahay takada ugu waaweyn wadankan, dadka agagaarkaas ee meesha takada ay ku taalo dadka badan oo degan ma ahan dad la wacyigeliyo ama si og dhibaatooyinka diyaaradahan ama maraakiibtan ay leeyihiin ay u leeyihiin hawada ma oga. Taasina waxaa keenaysa in ay macnaha ay helin daraasaad fiican oo warbixin ka bixinaysa dhibaatooyinka ay keenayaan intay la eg tahay, iyo inaysan jirin wax protection ama ka hortag ah oo maxay hadday dhibaatooyinkaas sidii loogu hortagi lahaa. Marka anigu platformkayga ayaa wuxuu yahay inaan shaqaalaha aan cod u noqdo iyo environmentka iyo
waa gartay. Taasi Axmed waa taab damacsan tahay. Marka maxaa dadkii ku qancinaysaa inay codkooda ku siiyaan oo gabadhan muddada dheer xilkan soo haysa inay codkooda kala soo noqdaan oo
adiga dhinaca codka ay u soo weeciyaan
waxa way horta aan fursad yeelana inaan isugu imaano qofka aan la tirtamaayo debate oo meel badan aan fagaare aan ka wada hadalnay oo qof walbana uu fursad u helo aniga qofkaan ahay iyo wixii aan keenayo waxay tahay ee ayadana qofka ay tahay
hadaan soo koobna marka doorashadan hadda 2 toddobaad ka dhiman T-Israel Prep-ka wad soo baxday oo adigii hal gabar ba isku soo haray hadda marka bal rajada aad ka qabto in 7 bisha November dadku ku doortaan oo aad noqoto bal qofka aad rabtin aad noqotid
number 1 race kan ku jiro mid adag waan ogahay maadaama qof halka u sii jiray oo halkan deganaa ama halkan u dhashay alla tartamayo laakiin se waxyaaba ay rajiga galiya ayaa waxay ahayd inaan macnaha qaybta hore aan ku soo guuleystay oo aan helay ilaa 120,000 oo cod aysan horu dhicin oo qof oo macnaha aniga oo kale ama madow ah uusan horu u helin marka taasi ayaa ah rajo weyn igalisay oo inaan macnaha ay tahay noqon karto inaan ku guuleysan karno tan labaadna maadaama oo aan dadaalkeena si laabnay oo aan dheereynay oo dad fagaaro badan aan ka hadlay oo dadkeena isku keen fiiriyeen aan filayo in dad badan ay soo bixi doonaan codeyn doonaan taasi ayaa rajada aan qaba iyadana maxay ahayday easy kordhisay inay noqon doonto waxaan hore loo arkin inay dhici doonaan hadduu Ilaahay raali ka noqdo ugu dambeyntiin waxaan rabaa inaan dhaho dadkeena halkan degan way badan yihiin dad badan ayaa ku nool laakiin badanaa nasiib uma yeeshaan inay codeeyaan taasina waxaan jeclaan lahaa in dadki macnaha ay bedelanto oo dadkii ay codeeyaan oo waraaqaha codeynta markii loo soo diro inta waxaa la soo diray jimcihii la soo dhaafay in waraaqahaas lagu codeynayo inaysan tuurin xataa haddaysan aqoon u lahayn oo sida loo codeeyo ay ku dhibtahay wababa waxaa jirtaa ay dadku ay tagi karaan sida community organizationada oo soomaalida ay leedahay ama masaajidada ama golaha businessada ayay tagi karaan ayay qof bay ka helayaan oo ka caawiya marka haddii qofka uu waraaqdi helo waxaa muhiim ah in uu waraaqdaasi uu buuxiyo una macnaha sida ugu dhaqsiyaa badan ina inta la gaarin 7 bisha soo socota inuu codeeyo codkaagu ayaa isbedel aad ku keeni kartaa taasi keliya ayaa ah in tii aan maxaaheedeen lagu aqoonsan lahaa inaan dad jiro oo waddankan xaq u leena kula inaan nahay marka waxaan ku baraarujinayaa dadkayga gaar ahaan soomaalida in ay ka faa'iideystaan fursadan qaaliga oon weli aan hore usoo marin ay codeeyaan fadlan codeeya sida ugu dhaqsiyaha badan si aan maaragtay aan adduunka ula jaanqaadno
kaasi waxa uu ahaa Axmed Ismaaciil Cabdi oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Seattle ee Washington oo gobolka Washington waxa uu qadka taleefanka igu waramayay goor dhaweeyd isagoo u tartamay mid ka mid ah kuraasta 5 ah ee guddiga maamula garoonka iyo degada ee gobolkaasi
beeraleyda soo saarta khudaarta Soomaaliya ayaa la sheegay in ay labalaabeen tacabkooda kadib markii uu aad u batay dalabka khudaarta marka loo eego wax soo saarka miraha kale ee beeraha warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
beeraleyda ayaa u arka in dalagyada khudaarta ay dhaqaale ahaan ka sarreeyaan beerashada cuntadii dalka waxaana loo arkaa inay sabab u noqon karto in dalka ay ka dhacdo keed la'aan dhinaca cuntada oo caadiyan beeraleyda Soomaalida ay soo saaran jireen sida uu sheegayo Cabdiwahaab Abuukar Xasan oo ah xil dheere dhinaca sugnaanta cunnada
kontanka kilo oo briiska caadiga wuxuu marayaa $30 ayuu marayaa magaalada hadda aan joogno ee Beledweyne halka loorka salbuqtada ah ay kontanka kilo ah ama digirta ay ka marayso $75 iyo wax ka badan runtii waa dareemi kartaan xadigaas u dhakala dhexay waa xad runtii aad u weyn waana wax aad u fudud dadkii inay soo saartaan balse ay sababtay waxyaabihii dibadda laga soo dhoofinayay ama dalka dibaddiidana looga keenayay oo ahayd galley in laga keeno digirtan waaweynka in masagadii laga keeno mataqaana dibadda laga keeno taasoo dadkii beeraleyda ahayd dhibaato weyn u keentay ay zuushay in dadkii beeraleyda ayba wax soo saarin ee dhulkii aysan wax abuurin sida dadkii beeraleyda oo aad ugu dhiirnaaday waxyaabahan khudaarta oo kaleeto iyo oo lacagta badan laga helayo
laakiin Cabdi Xasan Jaamac oo ah aqoonyahan dhinaca dhaqaalaha waxa uu aaminsan yahay in beeraleydu ay tahay inay xoogga saaraan dalagyada dhaqaalaha ay ka heli karaan halkii ay miro hal nooc ah oo keliya ay beeran lahaayeen
beerista waxaan jeclahay aniga in la dhalinyarada la tuso sida casriga wax loogu beero saasoo ah koroobka ay beerayaan miraha ay beerayaan waa in marka hore ogaadaan suuqa sida uu ka yahay mar walba ay ku xisaabtamaan sheyga qiimaha leh inay cash crop beerayaan inay sisin beerayaan inay galley beerayaan wax inay iska beeraan maaha sababtoo ah xataa haddii beerta yani marba loo bedelo miraha xataa beerta mineraalkeeda ma dhammaanayo waxay arki jireen beer la beero oo galley laga beero galleydiina suuqa marka la keenay ay noqoto galley kale inay timaado qofka haddii la tuso crobka uu beerayo suuq marketina loo sameeyo suuq geyn wixii uu beerayo waa ku farxaa marka qiimaheeda u ogyahay laakiin haddii uu ogaado in sisin la beerayo 500 oo sisin ee beeranta mid roob ku da-ay waa ka difaacaysa jiri xilligii iyo beerta hadduu ku xisaabtamo dhallinyarada 900 baagamuuda ma noqonayso
haddaba maxay tahay saameynta ka dhalan karta in beeralayda soomaalida ay ka caajisaan beerashadii cuntooyinka dalka waa kan mar kale cabdiwahaab abuukar xasan xeeldheere dhinaca sugnaanta cunnada
in haddii ay dhacdo badxiran maanta bilmatalka dadka waxay ku nool yihiin waxaa ka mid a 800 80 waxay ku nool yihiin wax dibadda laga keeno 20 ayaa dalka kasoo go'do annaga waxa hadda 20-kaas aan soo saarnay nafteeda dalka mataqaanaa meel kale uma iibgeyno inteeda badan dalku kayd ma laha kayd raashin ma jiro waxyaabaha awal kaydka raashinka ahaan jiri waxaa ka mid ahaan jiri sida bakaara ayay lahaan jireen dadka oo ama galleyda ay ku beerta ay ku mataqaan kaydsadaan ama digirta ama sisinta kayd ayay lahaan jireen markii abaar ay dhacdo dadka ay mataqaan ay ku baxsadaan maanta ma jirto raashinka markuu uu dibadda ka imaanayo ama diyuurad ha lagu keeno ama markab ha lagu keeno wax quality controller oo sax ah ma jirto soomaaliya taas ayaa sababtay in dadkii maanta soomaaliya cuduro fara badan ay ku dhacaan anigu markaa hadda dhakhtar ma ihi laakiin qof kasta wuxuu garan karaa raashin dhacay qofka markuu isticmaalo ama bur ha noqoto ama baasta ha noqoto waxyaabaha ka dhalan karo qof kasta waa garan karaa caafimaad darre keena waxaan kula talinayaa dadka beeralayda mar labaad iyo mar saddexaadba inay xoogga saaraan wax soo saarka beeraha si caafimaadkooda u hagaaga si noloshooda mataqaanaa noloshooda ay usaxnaato ay usugnaato
dhowrkii xilli roobaad ee ugu dambeeyey oo marna aanan roob la helin marna ay roobab ku yaraayeen waxay meesha ka saareen rajadii wax beerashada beeralayda dhulka wabiyada ka fog ee wax ku beeran jiray xareedda xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
heestaasi macaan iyo codka dabacsan ee fanaanada maryan mursal ciise ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenna subaxnimo waxaana soo jeedinayay anigoo ah nuur iyo caashe iyo weliba bastiir oo naga saaxiiday dhinaca soo saarista tan iyo kulan dambena waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.